Mēs labi izprotam, kādā stilā vēlamies spēlēt. Mums izkrituši divi vadošie aizsargi un nespēlēja arī Sēms Benets, un tie ir trīs svarīgi spēlētāji. Mūsu aizsargi spēlē tik centīgi, ka jebkādus iztrūkumus meistarībā izdodas ievērojami samazināt. Mahura un Balinskis šodien bija ļoti labi, viņi tiešām spēlē ļoti centīgi. Kad atgriezīsies mūsu divi vadošie aizsargi, viņiem būs jāatrod vieta un kāds būs jāizņem no sastāva, bet neviens no pašreizējiem aizsargiem nav pelnījis izņemšanu no sastāva.